Bagaimana seharusnya obat darah tinggi itu diminum, dok?
Sebaiknya untuk konsumsi obat ya, dok ya. Sebaiknya memang rutin diberikan dengan harapan tensinya selalu terkontrol. Kenapa? Karena kalau memang cenderung tinggi, nantinya tadi komplikasi-komplikasi tersebut muncul.
Hey, halo pendengar, selamat datang di podcast Opname, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Fidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Minggu ini kita memperingati World Hypertension Day atau Hari Hipertensi Sedunia. Kamu tahu nggak sih bahwa darah tinggi dalam jangka panjang itu menimbulkan banyak komplikasi dan perlu segera dikontrol? Pada tekanan darah berapa kita dibilang menderita hipertensi? Dan bagaimana sih cara minum obat dan cara mencegah hipertensi yang betul? Simak obrolan kali ini bersama dengan Dr. Oka Wilson Jung, spesialis penyakit dalam. Kita kembali bersama Dr. Oka Wilson Jung, spesialis penyakit dalam. Thank you dok, udah bersedia kembali untuk ngobrol sama saya di sini di Opname. Darah tinggi atau hipertensi itu kasusnya tinggi ya dok, yeah. Dari tahun ke tahun, baik di Indonesia maupun secara global. Tekanan darah tuh gimana sih dok sebenarnya, konsep tekanan darah? Kenapa bisa orang kena darah tinggi?
Oke, jadi sebenarnya sebelumnya kita tahu dulu nih pengertian dari darah tinggi dok itu. Jadi di mana kalau memang tekanan darah sistolik atau orang bilang atasnya nih lebih dari 140, kemudian untuk diastoliknya atau yang bawahnya nih kalau orang awam tahu itu lebih dari 90. Jadi kalau di situ kita bilang seseorang ini darah tinggi. Yeah. Tapi dengan catatan ada yang perlu dipertimbangkan nih sebelum orang ngecek tekanan darah. Gitu. Jadi mungkin kalau mereka ke rumah sakit, mereka sudah istirahat sebelumnya, karena kan mungkin mereka naik tangga atau mungkin mereka perjalanan, gitu. Kemudian mereka tidak dalam kondisi stres, entah itu bisa juga tidak sedang nyeri, baik itu juga karena ada luka ataupun mereka menahan BAB atau buang air kecil, itu juga salah satunya. Selain juga konsumsi. Misalnya mereka tidak disarankan untuk minum kopi 30 menit sebelumnya karena takutnya bisa berubah.
Nah, jadi kondisi-kondisi ini perlu dijaga sebelum tekanan darah kita diukur ya dok ya?
Iya.
Kalau saya balik nih dok pertanyaannya, misalnya ada seseorang yang nggak punya hipertensi, tapi semalamnya dia habis begadang, rupanya dia kebetulan lagi ada nyeri di bagian tubuh tertentu. Memangnya setinggi-tingginya bisa efek nyeri dan begadang itu sampai setinggi apa tuh dok? Kalau pada orang yang sebenarnya nggak punya hipertensi.
Oke. Ya tentunya bisa menaikkan tekanan darah karena faktor stres bisa juga meningkatkan hormonalnya, mungkin katekolamin lah. Jadi tetap bisa meningkatkan tekanan darah tapi hanya sesaat. Sudah nyaman, nyerinya juga teratasi, tensinya akan kembali ke normal.
Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan white coat hypertension dok.
Ya.
Hipertensi kerah putih. Apa sih dok maksudnya itu?
Jadi saat dia datang ke rumah sakit ketemu dokter, dia mungkin satu stres atau mungkin dia panik, cemas, tensinya tinggi.
Oke.
Jadi hanya saat bertemu dokter dia tinggi. Tapi saat dia di rumah evaluasi sendiri itu tensinya normal.
Nah, pada orang-orang yang kayak gini gimana dong dok? Tiap kali dia ke rumah sakit diukur tinggi padahal sebenarnya normal. Berarti di mana dia harus diukur tekanan darahnya?
Ya, dia selain di rumah sakit dia diperiksa di rumah. Jadi home monitoring. Jadi buat lihat nanti mungkin bisa memberikan laporan ke dokternya.
Gitu. Oke, diukur di rumah segini nih
gitu. Iya.
Ada waktu tertentu nggak dok yang dokter sarankan untuk pengukuran tekanan darah atau bebas aja?
Bebas sih, tapi tadi itu yang harus diperhatikan yang di awal tadi.
Orang sering tanya nih dok, kalau mengukur tekanan darah di rumah, saya sebaiknya tidur atau duduk? Sebaiknya di lengan kanan apa lengan kiri? Ada pengaruhnya nggak sih dok?
Semua boleh sih itu. Saat tiduran ataupun duduk, berdiri. Kemudian untuk lengan kanan kiri juga boleh. Yang penting nanti mana yang lebih tinggi dan mungkin selisihnya tidak lebih dari 15, karena kalau lebih takutnya ada suatu kelainan itu.
Oke. Lalu kenapa dok seseorang bisa kena darah tinggi?
Oke, balik ke penyebab. Sebenarnya memang paling banyak itu hipertensi atau darah tinggi itu primer, artinya sudah kita cari penyebabnya itu tidak ada. Nah, yang kedua disebut sekunder akibat penyakit lain. Nah, ini mungkin karena penyakit ginjal, karena gangguan hormonal, gangguan kelenjar adrenal, itu yang bikin tekanan darah meningkat. Jadi ada sebab penyakit lain. Tapi kalau kita cari itu tidak ada, kita sebut itu hipertensi atau darah tinggi primer. Nah, itu yang paling banyak, sekitar 90% hipertensi primer atau esensial.
Justru yang banyak yang nggak diketahui penyebabnya.
Ya, cenderungnya itu karena satu, selain ada yang mengkaitkan dengan genetik, dan juga pola hidup.
Iya.
Mereka-mereka yang kurang aktivitas fisik, mereka-mereka yang merokok, konsumsi garam atau makanan
berlebihan
yang tinggi itu.
Kalau yang sekunder dok, hipertensi yang ada penyebabnya, apa aja biasanya dok penyebabnya?
Paling sering sih gangguan ginjal ya dok. Jadi memang setiap pasien darah tinggi tentunya kita harus lihat nih, gimana sih fungsi ginjalnya.
Oke.
Itu yang paling sering. Selain itu tadi gangguan hormonal atau gangguan kelenjar adrenal mungkin itu kasus yang cukup jarang.
Lebih jarang ya. Hipertensi hanya penyakit orang tua, statement yang benar atau salah dok?
Tidak juga. Pasien dengan usia lanjut memang cenderung terjadi hipertensi karena pembuluh darahnya akan semakin kaku dan tekanan darah akan semakin meningkat. Sedangkan kalau usia muda bisa saja terjadi hipertensi. Nah, itu yang penyebabnya yang harus kita kejar, karena tidak umum mereka memiliki darah tinggi. Kalau memang darah tinggi, otomatis kita harus evaluasi lebih lanjut nih dok, apa pencetusnya.
Berarti kalau orang muda umur 20 tahun misalnya kena darah tinggi, umumnya yang sekunder berarti dok, ada penyebabnya.
Ya kita harus cari itu.
Dicari
sampai
tahu.
Sampai kita tidak dapat, mungkin baru kita bilang hipertensi primer. Apakah mungkin pasien obesitas, suatu sindrom metabolik, itu bisa.
Bisa ya. Nah, dokter tadi singgung bahwa orang tua pembuluh darahnya lebih kaku, kemudian tekanan darahnya lebih tinggi. Banyak orang berpengertian begini, oh dia kan sudah tua, gak apa-apa deh tekanan darahnya 160/100 misalnya. Itu gak apa-apa atau walaupun lansia harus diobati gitu dok?
Oke, jadi kita itu ada panduan di mana kapan sih kita mulai pengobatan. Apakah kita langsung kasih obat atau kita ubah dulu gaya hidupnya.
Oke.
Jadi biasanya kalau memang tensinya sudah di atas 160/100 gitu, obat-obatan itu segera diberikan. Gitu. Selain tadi tidak melupakan untuk perubahan pola hidupnya. Tapi kalau nanti tensinya di atas 140/90, nah itu kalau misalnya memang tidak ada penyakit penyertanya, contohnya tidak ada penyakit jantung, tidak ada gangguan ginjal, mungkin bisa dicoba untuk perubahan pola hidup dulu, dilihat 3 bulan, kalau memang tidak tercapai, baru kita berikan obat-obatan. Nah, targetnya, kalau untuk usia lanjut dan orang-orang dengan gagal ginjal itu kurang dari 140/90.
Targetnya dok?
Ya, sedangkan kalau untuk yang lain seperti mungkin punya riwayat serangan jantung atau stroke, gitu, target untuk kontrol hipertensinya di bawah 130/80.
Dokter sempat bilang ada kesempatan untuk merubah pola hidup. Seperti apa dok yang dirubah itu? Pola hidup seperti apa yang baik?
Pola hidupnya tentunya pertama untuk pola makan ya dok. Jadi diet rendah garam, mungkin mudahnya itu kurang lebih 1 sendok maksimal nih dok. 1 sendok teh garam dapur per hari.
Per hari ya?
Iya. Itu kan belum lagi kalau apakah si pasien ini makan makanan pengawet, itu kan juga termasuk ada di situ. Jadi kalau baik untuk masak dan yang lain, sarannya segitu. Kemudian diet yang rendah lemak. Selain itu, kalau memang pasien itu berat badannya berlebih atau obes, sebaiknya diturunkan jadi ideal.
Ideal ya.
BMI-nya.
Kalau olahraga membantu juga dok?
Oh iya, selain diet tadi benar dok, olahraga atau aktivitas fisik. Disarankan memang minimal dalam satu minggu itu sekitar 150 menit. Jadi bisa 5 sampai 7 kali dalam seminggu. Jadi bisa tiap hari, dengan mungkin setiap hari itu sekitar 30 menit mereka berolahraga, sedang sampai berat. Mungkin kalau mau mudahnya, mungkin dengan jalan jalan lebih cepat itu selama 30 menit itu cukup.
Oke, oke. Soal gejala nih, Dok. Darah tinggi itu ada yang pasti dirasakan enggak sih, Dok, sama seseorang?
Belum tentu. Jadi selama itu tidak menyerang organ, misalnya jantung atau ginjal, kemudian otak, itu memang tidak ada keluhan. Biasanya kalau hipertensi lama dan cenderung tinggi, ya itu kalau memang nanti menyerang organ-organ tersebut baru menimbulkan gejala, Dok.
Oke. Karena ini pengertian yang penting, karena ada orang-orang yang minum obat darah tinggi kalau hanya kepalanya sakit misalnya gitu, Dok. Bagaimana seharusnya obat darah tinggi itu diminum, Dok?
Oke. Sebaiknya untuk konsumsi obat ya, Dok, ya. Sebaiknya memang rutin diberikan. Dengan harapan tensinya selalu terkontrol. Kenapa? Karena kalau memang cenderung tinggi, nantinya tadi komplikasi-komplikasi tersebut muncul. Misalnya pembesaran jantung, ataupun serangan jantung, ataupun kejadian stroke juga lebih besar. Jadi tetap sebaiknya dikonsumsi rutin. Karena memang darah tinggi ini, Dok, suatu penyakit kronis.
Oke.
Artinya memang seperti diabetes, dia bisa terkontrol, tapi memang akan selalu ada. Tapi kita bisa kontrol itu baik dengan tadi pola hidup atau dengan obat-obatan.
Iya, artinya minum obatnya sebaiknya rutin ya, Dok, bukan cuma sekali-sekali ya.
Iya.
Kalau orang yang punya darah tinggi nih, Dok, seberapa sering sih dia harus kontrol ke dokternya gitu, Dok? Sesering apa?
Mungkin kalau awal-awal baru mulai-mulai pengobatan, mungkin akan lebih sering, bisa 1 minggu atau 2 minggu. Karena apa? Setiap orang itu punya respon yang berbeda setelah kita kasih obat. Jadi kita perlu tahu kira-kira kalau kita kasih 1 obat atau kita kasih 2 obat, kita udah sarankan dia olahraga, kira-kira responnya gimana nih? Kalau tensinya cenderungnya masih tinggi, otomatis kita bisa tambah dosis atau kita tambahkan obat lain dengan golongan yang berbeda. Tapi kalau cenderung tensinya turunnya jauh, mungkin kita bisa kurangi dosisnya gitu. Jadi tetap evaluasi itu penting. Nanti kalau seandainya sudah cenderung normal, mungkin bisa tiap 1 bulan atau 2 bulan. Kalau jadi kalau secara kita lihat, oh pasiennya datang selalu baik dan laporan dia di rumah juga dia tensi baik, mungkin kita bisa lebih lama untuk evaluasi. Tapi tetap obat harus dikonsumsi, bukan artinya setelah tensinya normal, wah saya sudah sembuh gitu.
Oke, salah kaprah itu, Dok, ya. Tadi dokter sempat singgung hipertensi yang lama bisa bikin jantung bengkak gitu. Apa aja, Dok, komplikasi jangka panjang dari sebuah darah tinggi?
Oke, kalau kita mulai dari otak, yang kita kenal tuh stroke gitu, tensi tinggi, pembuluh darah pecah, bisa terjadi stroke, perdarahan. Kemudian bisa juga gangguan penglihatan nih, Dok. Pembuluh darah mata juga kalau seandainya ada yang pecah bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian tadi kembali ke jantung, bisa menimbulkan serangan jantung, pembesaran jantung, sehingga pasien itu kalau jantungnya sudah besar, nanti kalau dia aktivitas gampang capek, mungkin naik tangga aja sudah sesak. Kemudian darah tinggi yang lama juga bisa nyebabin gagal ginjal, Dok. Jadi karena tekanan yang tinggi, otomatis ginjalnya juga mengalami gangguan.
Oke. Di tekanan darah berapa, Dok, biasanya orang mengalami serangan jantung, serangan stroke gitu? Ada batasan tertentu nggak sih?
Untuk itu sih, yang jelas apabila dia di atas tadi, di atas batas yang kita sebutkan tadi 140/100, itu sudah beresiko tentunya. Semakin tinggi ya akan semakin beresiko, dan berapa lama dia sudah menderita darah tinggi juga itu salah satu variabel yang diperhitungkan. Jadi memang tidak ada angka pasti, tapi ada yang mungkin emergensi apabila mungkin di atas 180 itu, dan ada tadi tanda-tanda yang tadi disebutkan, kelainan organ itu yang berbahaya, Dok.
Oke. dokter tadi bilang juga salah satu komplikasinya ke ginjal, bisa bikin gagal ginjal. Orang tuh takut minum obat darah tinggi karena mereka bilang, ih minum obat terus ngerusak ginjal. Nah gimana tuh dok pengertiannya?
Jadi sebenarnya obat yang seorang dokter berikan itu pastinya sudah diperhitungkan.
Yeah.
Apakah obat ini memiliki efek samping yang berat terhadap ginjal. Jadi tidak semua obat itu beresiko untuk merusak ginjal. Ada obat-obat tertentu memang yang memiliki efek tersebut. Tapi seorang dokter pasti sudah paham apabila dia memberikan obat-obat yang merusak ginjal, pasti dia akan mengevaluasi nih fungsi ginjal. Sedangkan rata-rata obat darah tinggi yang diberikan itu aman buat ginjal. Benar yang dokter Marco bilang tadi. Jadi masyarakat mikir, oh kalau kita konsumsi obat terus nanti ginjalnya rusak.
Ya,
itu salah. Karena apa? Dokter satu sudah memperhitungkan, dan apabila memang darah tingginya terus berlanjut, ya karena darah tingginya
malah merusak ginjal.
Malah merusak ginjal. Sebaiknya dijaga di batas normal sesuai targetnya, harapannya ginjalnya tidak rusak.
Jadi intinya orang nggak perlu khawatir ya dok ya, dokter tuh udah memperhitungkan benefit, risknya.
Yeah.
Kalau dikasih ya pasti baik buat pasiennya gitu. Oke dok. Any tips dok buat orang-orang yang mungkin dia nih udah tahu nih, aduh ayah ibu saya punya darah tinggi, seluruh keluarga besar saya punya hipertensi, dia masih muda, bisa melakukan apa tuh dok kira-kira untuk mencegah?
Tadi untuk pola hidupnya tentunya ya, itu termasuk tadi pola makan, dia rendah garam, kurangi makanan pengawet, tidak merokok, pertahankan berat badan tubuh ideal, konsumsi alkoholnya juga dibatasi,
konsumsi kopi
tidak sih dok itu.
Tidak ya, oke. Oke dokter, anything you want to add? Ada yang dokter pengen tambahin dok?
Ya sebenarnya kasus hipertensi atau darah tinggi ini banyak lah di masyarakat itu. Kesadarannya kurang. Untuk ngerasa oh udah enakan dok itu, nggak dilanjutkan obatnya, bosen untuk minum obat tiap hari. Tapi tetap apabila dengan tadi mereka sudah menjaga pola makan, mereka sudah berolahraga, tapi target tekanan darahnya belum tercapai. Konsumsilah obat secara rutin supaya komplikasi yang tadi tidak terjadi.
Oke, thank you banyak Dr. Wilson buat insight-nya lagi tentang hipertensi. Semoga ini bermanfaat buat banyak orang. Thank you ya dok.
Iya, sama-sama dok. Terima kasih.